Antxeta Irratia.
Eskualdeko kirola euskaraz jarraitu nahi baduzu.
Antxeta Irratiko kiroletik saioan daukazu aukera. Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Antxeta Irratiko uinetara. Apirilaren 25 da gaur, San Marko edo Opilen eguna Irunen eta Hondarribian, ostirala hala ere eta beraz Bidasoako kirolaren ordua da Antxeta Irratian. Atxeden asteburua izan zen aurrekoa kirol federatu gehienetan, beraz gaurko, biharko eta etziko hitzorduak izango dira nagusi kiroletik saioan. Eskubaloian Bidasoak Guadalajaran jokatuko du bihar, Asoa Ligaz gozatzeko daukan azken aukeretako batean. Urrengo denboraldian pentsatzen dabil dagoeneko Artalekuko klua. Labakaladera Hondarribiak ligako azken partida jokatuko du igandean eta igoera fasean jarrita dauka dagoeneko burua. Eta playoffean dabilena HTG Express Irungo Gazteak da. Hirugarren jardunaldia jokatuko du igande guardian Artalekun. Futbolean Real Unionek leia estua izango du promozio postua saiesteko, bihar Urritzen jokatuko du Amorebietaren kontra. Saskibaloian Erroibide Irun taldeko neskek ligako azken jardunaldia izango dute bihar eta leioan ariko dira. Asteburuko beste hainbat hitzorduren berri ere emango dugu, zesta punta izango baitu aur jostaldin Hondarribian, maratoi erdia igandean Irunen eta Gipuzkoako Trainerien ligako beste bi jardunaldi ere bai, Zarautzen eta Orion. Baina gaurko protagonista nagusia txirrindularitza izango dugu. Bi aste barru jokatuko den Bidaso itzulia zariko gara, Antxon Mendia antolatzailearekin. Bidasoa Irun, Asobal Ligan. Asoa Ligan dio kuñak, baina maiatzaren 24ean Asoa Ligako talde izatari utziko dio Bidasoa Irunek. Kantxan maila galdu du eta beste taldeen arazo ekonomikoek kontrakoa eragiten ez badute, ohorezko B mailan ariko da urrengo denboraldian. Bitartean, azken lau jardunaldi gelditzen zaizkio Bidasoari Asoa Ligaz gozatzeko. Gozatzeko eta lehiatzeko ere bai noski. Bi neurketa jokatuko dituzte horiek etxetik kanpo eta beste bi Artalekun. Etxeko biak irabazteko helburua jarri du taldeak eta Fernando Golea entrenatzaileak burua atente bukatzeko eta zalei emandako babes guztia eskertzeko. Etxetik kanpo berriz, lan zaila izango du Bidasoa. Bihar Guadalajarari egingo dio bisita Bidasoak. Lehenengo itzuli ona bikaina egin zuen Mateo Garraldaren taldeak eta Granollersen, Naturjausen eta Hueskaren mailan ibili zen, baina azken jardunaldietan beherakada nabarmena eman du. 9. postuan dago hala ere eta etxean aritzaren abantaila izango du gainera. Bidasoari dagokionean taldea ez da bere onenean iritsiko, bereziki nabarmentzeko da Iñaki Txusperregiren kasua. Belauneko lesioa larria da azkenean, lotailu gurutzatua eta meniskoa hautsi baititu. Ebakuntza egin beharko diote beraz eta 6-7 hilabete emango ditu behintzat pistatik kanpo. Roberto Alvarezek sorbaldan minduta dauka oraindik eta taldearen egoera kontuen hartuta atxedena hartuko du. Fernando Rinconek eta Ander Iriartek ere ezin izango dute parte hartu. Bestalde eta taldeak azken postuan bukatuko duela argituta, urrengo denboraldia prestatzen hasi da jada kluba. Jon Azkuren kontratua berritzea izan da lehenengo urratsa. Asoa ligako beste hainbat alderen eskaintzak zituen dagoeneko oriotarrak, baina azkenean 2016 bitarte elastiko horia jantziko du. Etorkizunerako proiektuaren ardatz egin nahi du Bidasoak Jon Azkue, eta atzoko prentxaurrekoan Fernando Boleak aurreratu zuen gainera talde lehiakorra egin nahi dutela, Asoa ligan maila hobea emateko modukoa, eta ohorezko B mailan jokatu behar izanez gero, igoera zuzena lortzeko helburua izango duena. Egungo taldearen 160%a mantentzeko asmoa azaldu zuen entrenatzaileak, eta hurrengo egunetan ekingo diote jokalari garrantzitsuenekin negoziatzeari. Ander Ugarte eta Adrian Crowley dira hurrengo helburu nagusiak. Euskal Ligan, Labakaladera Hondarribiak ligako azken partida jokatuko du igandean Hondartza Kiroldegian. 12:00 izango da eta Gasteizko Corazonistas taldea hartuko du Bikidela Azaren taldeak. Gogoratu, Hondarribia igoera fasean izango dela ondoren, igandean galduta ere bigarren postua bermatuta daukalako. Egindako denboraldia ospatzeaz gain, Miguel Angel Izquierdo entrenatzaile ohiari omenaldia egingo dio klubak igandean. 14 urtez gidatu zuen lehen taldea eta gaur egun Harrobiaren koordinatzaileara. Behin liga bukatuta, lehenengo maila nazionalera igotzen aleginduko da Tabakaladera Hondarribia playoffean. Eta Euskal Ligara igotzeko fasean ligaskako hirugarren jardunaldia izango du asteburuan HTG Express Irungo Gaztiakek. Loiola Indautxu talde bilbotarra hartuko du igande guardian Artaleku Kiroldegian. Sailkapenean Irungo eta Ordizia dira nagusi 4 punturekin. Real Unionen aktualitatea Kiroletik saioan. Promozioa saiesteko ligaska txiki hasiko du bihar Real Unionek. Getafe berekin eta Atletico berekin berdinduta dago eta hiru jardunaldi gelditzen dira bigarren beko liga bukatzeko. Hiru taldeetatik puntu gutxien biltzen dituenak maila mantentzeko promozioa jokatu beharko du. Laudio urrun gelditu da, 36 puntu ditu eta badirudi beraz jaitsiera zuzenak ez duela Sergio Frantiskoren taldeak eskatuko. Txuribeltzek bi neurketa dituzte etxetik kanpo eta bakarra Estadion Galen. Lehenengoa Urritzen jokatuko dute bihar bertan, Amorebietaren kontra arratsaldeko 5:00 aurrera. Irabaztea urrats handia izan daiteke irundarrentzat, baina ez dute lan xamurra izango, minduta iritsiko da Amorebieta. Jipoia jaso baitzuen joan den astean Lezaman, 5:00 galdu zuen Amorebietak Bilbao Atletiken kontra. Hortaz, zalei garaipena eskaintzen saiatuko dira bizkaitarrak, ordein moduan, eta behar horren biktima bihur dezake Real Union. 10. postuan dago Iñaki Lenizen Amorebieta, eta Errege Koparako sailkatzea du helburu oraindik. Lehenengo itzulian, usna egin zuten Unionek eta Amorebietak Estadion Galen, eta oraingoan ere neurketa berdindua espero daiteke. Txuribeltzek utxune garrantzitsuak izango dituzte 11:00. Seginek eta Rodeiarrek zigorra bete beharko dute, eta aldaketak izango dira beraz defentsako lerroan eta zelai erdian. Ohorezko regionalari dagokionez, asteburu honetan ez da jardunaldirik izango eta maiatzaren 3. eta 4. asteburuan itzuliko dira lehiaketara Hondarribia eta Real Union B. Akitaniako Ohorezko mailan Ekelantin Hendaiak Kanesan hartuko du igandean 3:00 Vicente Lizarazu. Saskibaloian, ligako azken jardunaldia izango du bihar, lehenengo nazionaleko Erroibide Irunek. Giron leioaren etxean ariko dira Ganis Mironen neskak, arratsaleko seietan. Bigarren postuan dago talde bizkaitarra, azken txampa ikusgarria egin du, beraz neurketa zaila izango dute irundarrek. Erroibidek bere helburua bete du dagoeneko eta hurrengo denboraldian lehenengo nazionalean ariko da. Talde gaztea duka oraindik eta gora egin dezake aurrerantzean. Arraunean Gipuzkoako trainerien ligako 3. eta 4. jardunaldiko jokatuko dira asteburuan, larunbatean Zarautzen eta igandean Orion. Bietan izango da noski Hondarribia Arraun elkartea, Beñat Elzo ontziarekin. Eta asteburu honetan eskualdean izango diren beste bitzorduren berri eman baino lehen, denboran aurrera egingo dugu txirrendularitzaz hitz egiteko. Agardetako klasikoen astean murgilduta dago egun hauetan pelotoi profesionala, baina bi aste barru hitzordu garrantzitsua izango du txirrendularitzak Bidasoa eskualdean eta 23 urte zazpiko mailan beti ere. Euskal Herriko eta baita estatuko proba nagusia baita Bidasoa itzulia, izen bereko elkarteak antolatzen duena. Aurten 42 edizio beteko ditu, eta lasterketaren, ibilbidearen eta parte hartzaileen berri jasotzeko Antxon Mendia antolatzailearekin hitz egin dugu.
Bueno, Antxon Mendia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola joan da aurtengo Bidasoa itzuliaren prestaketa, nola antolatzen da maila honetako lasterketa bat?
Bueno, lasterketa hau hasi ginen antolatzen urrian, bilerak eukitzen ditugu, ama ostero, eta dun azten gehar espiskat planifikatzen, eta aurrekontu aldetik, aurrena. Aurrekontun arabera, azkenean egiten da itzulia. Lortu genuen etapa bat gehiago lortzea, adibidez alten Orion, eta hor ja kontotu ezkeo jalau etapakin, gero ja etortzen da taldeen kontratazioa. Taldeak ikusi gara piskat dere bilakaera, eta hor ikusi ondoren, pues, bueno, unionetan nahi genuen 17 ekipo, baina azkenean 19 ekipo talde ditugu, eta hor gabiltza. Eta azkenean sponsor bidez, eta konsortio Bidasoa Txingudikin, eta udaletxekin, eta azkenean hor aurrekontua kuadratzea pixka bat, eta hoxe, eta pixkanaka, eta gero jarrizte infrastruktura eta horiek ja badaude talde batzuk, hortan lan gabiltzatenak, eta bueno, horrela, pixkat.
Aipatu duzu urtero izaten dira berrikuntza batzuk, baina zailtasunak ere bai pentsatzen dutez, aurten zein izan dira handienak?
Zailtasunak, diru murrizketak, diru laguntzak murriztu digute, eta orduan, bueno, guk azken finean ere murriztu ditugu beste saiatu, baina ala ere 19 talde ekartzen ditugu, hiru atzerritar eta beste 16 hemendik, ez? Baina, bueno, azkenean guk murrizten ditugun aurrekontu gastu aldetik, bueno, murriztu eta ajustatu. Eta horrekin horren arabera, pues, azkenean irtetzen gehaz.
Parte hartze erakargarria lortu hori duzue normalean talde frantziarrak, errusiarrak ere bai, aurten esan duzu izango dela nazioarteko ordezkaritzarik, hiru talde ez, ze talde izango dira, bai, nongoak?
Bai, bat Errusia Lokospin taldea, gero Frantzietik Blainak, ekipo nahiko ona daukana, hor dago Txetu, Baionako txirrindulari bat, eta iaz sprinten idatzitzen lehenengo etapa, erdun Blainaken dago une honetan, eta Blainak talde hori etorreko da, eta Belgikatik beste talde bat, UL Tekniz Abutriak, oso ekipo gainela irurtea menen duzen, eta bon, nahiko txirrindulari ona ditu, eta horiek izango dira atzerritarrak.
Euskal Herriko afizionatu honenak ere izaten ditugu lasterketan, joan den urtean adibidez Ibai Dagoz izan genuen, adibidez Garaie Hondarribian, aurten nori izan daiteke referentzia, hemengo txirrendulari dagokienez?
Bueno, pues, oso irekita dago, iaz Dagoz hartzen ezin du korritu, abakizu, oita edu urteko azpiti
bai.
Parte hartzen dutela, donon Ibai Dagoz ja elite da, baina oso irekia, osea, zin izan, iaz, lehenengoa, osea, Bidasoa itzulia idatzizuna profesional marian dagoen honetan, bigarrena etorriko da, hori konfirmatu digute, eta hirugarrena itzunare bai. eta Donostiako etapa irazizuna zurale prozuare oire torrekoa, osea, danetik izangoa, osea, oso irekia izatea, osea, bat, bueno, Arnaek, da Soler, hoi hiru lau karrera lasterketa urten irazizitunak, bat horre bai, orduan hor ikusiko bizkate Lizarteko taldeko txerindorea da, eta bueno, hor ikusiko dugu bizkat, aber nola mudatzen dien.
Ibilbideari dagokionez, Bidaso aldetik aldenduko da lasterketa, Orion hasi eta bukatuko da etapa bat, hirugarrena, zer dela eta erabaki hori, zergatik Orion?
Bueno, diru laguntza aldetik, bueno, mengo nahiko egiten dute, konsorzio dira txingudi, baina, bueno, Bidaso etzulea, aspalditik ja irtetzen ginen, bos, Gipuzkoa, edo, farra aldea, eta, bueno, bos, Gipuzkoa hori, goen dela bi urte esperientzia nahiko nahi auki gendun, eta horren arabera eta aurrerarekin hitz egin da, uten berriz horre juten gehat, arduan, hortarako, pues, orio, etapa oso laburra, lagoita maika kilometro, baina oso gorra le bai. Gorra, zetik, bueno, azkeneko portu bat, porzenta independantza nahiko gogorra ditu. Baina, bueno, azkenean etapa oso polita zengoa, ozak, hor errezil iro beharko dugu, etumeta eta gego meagaz, eta azkenean aiako mendatea, eta hor dago webun aldetik, eta hor daude mendantza nahiko horra. Eta, bueno, izango ditzateke, amairu kilometro, elmuga iritsi baina nola, amairu amalau kilometro, eta hor erabakrik harria izangoa, segura aski.
Gainontzekoetan aldaketa handirik ez, eh? Endaia Irun lehenengo etapa, Hondarribia hori Jaizkibeli gota, eta azkena, ba, klasikoa ez, Aritxulegi agina eta Erlaitz, etapa motza, baina oso gorra.
Bai, oso gorra. Formatua nahiko ondo dagoelako, eta taldeak nahiko ondo ikusten dagoelako, bos mantentzen dugu, bakarrik etapa bat beti aldatzen dugu, eta hirugarren izatea. Lehenengo etapa Hendaiatik irtetzen geha, eta Irunen bukatu dugu Hondarri kalean, bukatzen dugu. Hori da, esperientzi berri bat, eta bueno, aber nola atatzen den, nire ustez nahiko politi da, eta segurazki lehenengo etapan esprinien ametuko dugu da. Osa, que, bueno, aukera izango da esprintentza, eta igotzailean txatu izango da, aukera nahikoa.
Bukaera berria da hori ez, Hondarribi kalekoa?
Bai. Bueno, beti, azkeneko gunan, pasokolon izango da, baina, bueno, probatzen ari gara, eta, bueno, nahiko emugua politia da. Eta, hala, pentsatzen dugu gure, pentsatzen.
Bai, probatzea ze hitz egin da, ezakite beste aukera batzuk pentsatu dituzuen, iasan azkeneko urteetan formatoa nahiko berdin mantendu da, ez, goratzen dugu, garai batean San Martzial ere ohikoa zen, edo Ibardein mendatea ere bai, ezakit urrengo edizioetarako pixkat gehiago aldatuko duzuen, edo ikusten duzuen formatua arrakasta duela.
Etapa bat, bai, aldatukoa, seguro. Beste formatuak Hondarribi Hondarribi Jaizkibel behar du. Ose, behar duen beti fijo zinkatu eta ongoa, beti danik. Azkeneko etapa oso garrantzizkoa da, eta, bueno, erabakarri garria, eta hoi horre ongoa. Lehenengo etapa, beti esprinen nahi dugu amaitu. San Martzialen bukatu, pues, urte batean egin duen, bukatu. Baina beti aukera guztia, nahi dugu eman, ose, esprinterre, bai, horreatik, da, bestela, bos, San Martzial leno, oain dela espaldi, bueno, oain dela irila urtein gendu, noi bai, baina Irunen izan zirelako etapa guztiak. Saiatzen gehat, Irundik obentzak Gipuzko aldea espetzea, euk ditugu aurten beste aukera batzuk, eta azkenean hori okin ditugu, da, oi bai, baina beti etapa bat Orio edo Baztan aldean izango da. Zuk ez ondo esan duzu, Ibarri bile juten ginen, eta bueno, esperientzia nahiko nahi, baina azkenean egoela nahiko kaskarra dago ekonomiko aldetik eta hori izaten dira, zalantzak eta eragozpenak.
Aurten, bueno, ikusi dugu Euskal Herriko itzulean, ba, etapa polita izan zen hemen inguruan, ez, Toni Martinek dantxarinean irabazi zuena, alakorik pentsatu duzue, ara hurbiltzea, iparraldera, Lapurdi aldera, edo?
Bueno, iparraldea, Lapurdi aldea, jutea, bueno, bakarrik Euskal Herriko itzulean posibilea dago. Zati, bueno, hori da aratzo pila bat, osea, bakarrik egiteko elmuga bat Hendaian ezin dugu egin. Zati, azken finean jendarmek ez daude. Orduan, segurtasun aldetik oso zaila da. Osa, edozein proba nahi badu, ez dakit, ikusiko zenuke, hor, esor bazke, esor bazkeko etapa batzuk, eta, bueno, nahiko segurtasun, atletik nahiko kaskar, ibili ziren, osa, ordunez, hortaz ez gea sartzen. Zaila izango da, osa, Nafarro aldean, bai, baina beste aldean ez gea jungo, zati, bueno, alatzo pila balaude, zati, segurtasun nuen atletik.
Bueno, aurtengo ibilbidera itzulita, non egongo da itzulia irabazteko gakoa? Aiako malda hori aipatu duzu, non egon daiteke diferentzia hori?
Erlaiz.
Azkeneko gunean, ez?
Azkeneko gunean erabakikoa, seguro. Ja gara magulia iru lagurte, hor erabakitzen dena. Naiz eta, bueno, lehenengo etapan larogei txerundari bitxiko dira elmugara, bigaren etapan amabost txerundari osatukoa, eta gero hirugarrenen hor igual bost txirrindulari azkeneko unen fijo ontzango ala eta ez bakarrik egin ertsulegi egina baizik eta Erlaizen izango segurazki irabazlea hortik atrako da seguro.
Nabarmentzeko da Bidasoan garaipena lortzen duenak profesionaletara urratsa ematea ia ziurtatua duela, ez? Azkeneko urtetan behintzat hala izan da.
Bai, hala izan da. Ruso batzuk ez dira pasa bainik, baina bueno, zuralek datoz. Bai, Mario González irazizuna automatikoki pasatu da, este ekipo profesionaletara. Ez da rexa, gaur egun ekipo kontinental badaude, kontinental profesional, baina ez da bat ere rexa. Bintzat kontinental profesional pasatzea, bai, hori lortzen dute.
Gogoratuko dugu, maiatzaren zazpitik amarrera jokatuko dela Bidasoa itzulia. Zein etapa eta zein toki gomendatzen duzu zuk, Antxonek, bazalek lasterketa ikusi dezaten?
Bueno, bazalek lasterketa ikusi, bueno, Gipuzko aldetik Orion webun igoera, hori aiako Oriotik webun igoera hori oso politxe izango airu garen etapan. Lehenengo etapan, logiko denez, elmugan. Bigarren etapan gaizkibel, jende pila bat inguratzea. Eta, bueno, netzat, goberena, erlaiz mendatea, jende pila bat egotea, elmugatza ikusten, hori bakigu, baina Erlaiz izango ditzateke oso politxe ikusteko.
Eta zuzenean ikusteaz gain, non jarrai daitezke emaitzak eta gainerako informazioa?
Bai, ondo zen duzu, bai, emaitzak edosof.com, horra zaten dira web horria buelta-bidasoa.com, horra zaten dira gure informazio osoa, etapa bukatu ondoren, automatikoki deskargatzen da eta ikusten dira zelkapen guztia. Eta saiatu behar dugu zagit, baina saiatuko gaia zeman genuen, etapa batzuk online, eta hor dugu jendeak internet bidez, biciclismo bidez, posible du online ikusi, o bestela Facebook o Twitter, gehiena zuzten, Twitterretik bidez zuzen ere bai, online ikusi dezaket. Baina, bueno, telebistan, uste du reportaje batzuk, eta Donostik eta Euskal Telebista ingo dutela, baina, bestela, internet bidez, argita garbi.
Vale, ba, oso ondo, mi esker Antxon, eta ea aurten ere Bidasoa itzuli ikusgarria izaten dugun gure errepidetan.
Bale, eskerrik asko zuek, zan nahi zuen arte.
Eta gaurko saioa bukatzeko, beste bi apunte, Jaialai World Tourreko bigarren txapelketako finala jokatuko dutela gaur iluntzean Jostaldin, Hondarribian. Zortzietan, Mugesmo eta Erkiaga bigarna, Iguren bigarna, eta Etxebarriren aurka ariko dira. Eta igandean, lasterketa berria estreniatuko dute, igande koizean, Irunen maratoi erdi izango da, 21,087 metroko lasterketa. Goizeko 11:00 irtengo da Zabaltza plazatik, eta bertan egongo da gainera, elmuga tartean, hiriko gunez berdinak zeharkatuko dituzte, korrikalariek. 1,125 keman dute izena eta antolatzaileek espero dute 1,000 inguru izango direla azkenean irtera lerroan. Horien artean Pedro Nimo egongo da, Behobia Donostiaren azken edizioa irabazi duen galiziarra eta favorito nagusia. Hau izan da dena entzule, mi esker eskainitako arretagatik eta datorren ostiralera arte. Bitartean gogoratu eskualdeko kiloaren berri izan dezakezula, kiloretik blogean eta antxetamedia.info. Ondo izan.